You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Theatrical ครับในเอพิโซดนี้ผมค่อนข้างตื่นเต้นครับที่ทีมงานได้นำบทเรียนจาก Navy Seal มาให้ผมได้ถ่ายทอดผ่านพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมนำบทความหนึ่งมาจาก inc.com 9 things Navy Seals learn that can help you succeed in your life 9บทเรียนจาก Navy Seal ที่เราควรจะเรียนรู้และจะทำให้คุณเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นครับผมกล้าใช้ประโยคนี้เลยซึ่งจริงๆในบทความนี้มีค่อนข้างเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนจาก Navy Seal แต่ผมสรุปมาให้ได้9บทเรียนที่สำคัญและเราสามารถนำไปปรับใช้จริงๆผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังสามารถนำบทเรียนที่ผมจะถ่ายทอดในเอพิโซดนี้ไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างแรกที่เราจะเข้าใจก็คือเราจะมีความทรหดเรารู้ว่าเราจะสร้างความทรหดให้ตัวเองได้อย่างไรผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของหน่วยนี้พอสมควรเพราะว่ามีชื่อเสียงสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการฝึกที่ค่อนข้างหนักเราอาจจะได้เห็นบางการฝึกในโซเชียลมีเดียแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีบางการฝึกที่เราไม่รู้เพราะว่ามันค่อนข้างหนักและเหนื่อยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวผมเองค่อนข้างชอบที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้เพราะว่าตัวผมเองก็มีประสบการณ์ที่ได้ทำงานประเภทนี้อยู่แต่ผมก็อาจจะไม่สามารถเจาะลึกได้นะครับเพราะว่ามีความลับของราชการอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดในเอพิโซดนี้ก็คือบทเรียนที่เราจะดึงมาจากนักรบพิเศษชั้นยอดเหล่านี้มาดูกันว่ามีบทเรียนอะไรบ้างที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้ครับบทเรียนที่1ครับ developmental toughness พัฒนาความเข้มแข็งในด้านของจิตใจผู้เขียนครับเขาบอกไว้ว่า 75% ของผู้ที่เข้าร่วมการฝึกถูกคัดออกถึงแม้ว่าคุณจะมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีกว่าเพื่อนหรือมีความฉลาดมากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคุณจะผ่านหลักสูตรนี้ไปในหนังสือ Navy Seal Training Guide ครับมี4เสาหลักของความเข้มแข็งทางจิตใจในการฝึกคุณจะต้องมี4เสาหลักนี้เสาหลักที่1ก็คือคุณต้องตั้งเป้าหมายเสาหลักที่2คุณต้องดูแลสภาพจิตใจตัวเองให้ดีเสาหลักที่3คุณต้องพูดกับตัวเองในเชิงบวกและเสาหลักที่4คุณต้องควบคุมความ alert ของคุณทำไมต้องควบคุมเดี๋ยวผมจะอธิบายในข้อต่อไปครับซึ่งในการฝึกครูฝึกจะทดสอบกับเหล่านักเรียนโดยการสร้างสถานการณ์ที่กดดันทั้งกายภาพและจิตวิทยาอยู่ตลอดการฝึกดังนั้นหน่วยซีลพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ทำกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละอย่างเพราะหากในสถานการณ์จริงซึ่งหากคุณกำลังทำภารกิจที่สำคัญแต่ไม่สามารถจดจ่อกับรายละเอียดของข้อมูลและหน้าที่หลักของตัวเองความผิดพลาดในแต่ละครั้งย่อมหมายถึงชีวิตของตัวเองและคนในทีมดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแรกคุณจะต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีก่อนที่คุณจะทำอะไรที่สำคัญลองดูว่าคุณพร้อมที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ได้มากพอแล้วหรือยังบทเรียนที่2 Visualize Success นึกภาพความสำเร็จครับระหว่างการฝึกหน่วยซีลมีแบบฝึกหัดที่ผู้ทดสอบต้องทำภารกิจยากๆหลายอย่างให้สำเร็จซึ่งบางครั้งความโหดร้ายก็เกิดขึ้นระหว่างการฝึกโดยไม่มีนักเรียนคนไหนรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอยู่ใต้น้ำขณะสวมอุปกรณ์ดำน้ำระหว่างนั้นครูฝึกก็จะทำการโจมตีหรืออาจจะใช้คำว่ากลั่นแกล้งพวกเขาครูฝึกอาจจะพยายามทำลายอุปกรณ์ซึ่งตอนที่ตัวผมได้เจอกับสถานการณ์ทำนองนี้มันค่อนข้างจะชุลมุนและวุ่นวายครับเมื่อผมหยิบของได้ชิ้นหนึ่งครูฝึกก็จะโยนอุปกรณ์ไปอีกทางพร้อมทั้งมีอุปกรณ์เล็กๆคอยกระตุ้นนักเรียนหากนักเรียนเชื่องช้าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ที่รับเข้าการฝึกบางคนเกิดความรู้สึกฟุ้งซ่านเพราะไม่รู้ว่าจะเจอกับความยากลำบากแบบไหนในอนาคตจนสุดท้ายบางคนก็ไม่สามารถอยู่กับการฝึกได้จนต้องลาออกดังนั้นคนที่มีความทรหดในการฝึกจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นครับแน่นอนในระหว่างการฝึกมันจะมีความฟุ้งซ่านมันจะมีความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือจินตนาการภาพของความสำเร็จแทนลองจินตนาการวันที่คุณไปติดประดับเครื่องหมายNavy Sealและบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็เพียงแค่ชนะอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นอยู่บทเรียนที่3ครับ convince yourself you can do it โน้มน้าวตัวเองว่าคุณทำได้หากคุณผู้ฟังได้ฟัง The Library Test ในเอพิโซด4ในเรื่องของบุคลิกของคุณกำลังบอกโลกนี้ว่าคุณเป็นใครผมเคยพูดไว้ว่าบางครั้งเราก็ต้องแกล้งทำว่าทำได้จนมันสำเร็จจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่นักเรียนใช้ครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกๆคนที่ผ่านการฝึกจะต้องใช้เทคนิคนี้ในการสู้กับจิตใจของตัวเองคนที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการฝึกอบรมหน่วยนี้จะปิดกั้นการพูดคุยในเชิงลบของตัวเองครับนักเรียนที่มีความทรหดมากพอเขาจะไม่มีทางบอกว่าเขาทำไม่ได้หรอกเขาอยากจะลาออกเขาจะไม่พูดแบบนี้ครับเขาจะปิดกั้นคำพูดเชิงลบความคิดเชิงลบทั้งหมดเขาจะให้ตัวเองโฟกัสในการเดินหน้าต่อไปนักเรียนจะบอกกับตัวเองและเพื่อนๆว่า พวกเขาจะสามารถผ่านการทดสอบได้พวกเขาจะเตือนตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องทำต่อไปและไม่ยอมแพ้ซึ่งพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่าเพียงแค่คำพูดมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายนักแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนก็คือในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยวินาทีที่ความวิตกกังวลพุ่งพล่านจากแรงกดดันที่มหาศาลสิ่งหนึ่งที่คุณให้กับตัวเองได้ในตอนนั้นก็คือคำพูดให้กำลังใจตัวเองครับถึงตอนนั้นนักเรียนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วบทเรียนที่4 Control your aerosol ควบคุมความตื่นตัวของคุณในข้อนี้ผมค่อนข้างชอบครับเพราะถึงแม้ว่าในการฝึกเราจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรากดดันให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคุณจะเปลืองพลังงานมากคุณจะรู้สึกว่าคุณทำเยอะเกินไปคุณจะรู้สึกเหนื่อยเร็วมากมันจึงมีความจำเป็นค่อนข้างมากที่คุณจะต้องรู้จักผ่อนคลายตัวเองท่ามกลางความกดดันในบางสถานการณ์คุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์ที่คุณกำลังจมน้ำดูถ้าเราพยายามดิ้นทุรนทุรายเพื่อที่จะขึ้นมาหายใจสุดท้ายเราจะหมดแรงและจมน้ำลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถผ่อนคลายความคิดตัวเองไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปลองนึกถึงวิธีการหรือเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาในตอนฝึกโอกาสที่คุณจะจมน้ำก็ลดน้อยลงเมื่อร่างกายของเรารู้สึกหนักหรือตกอยู่ในอันตรายร่างกายเราจะปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้เราเครียดมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือคุณเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นได้เพื่อให้พวกเราได้เตรียมพร้อมแม้ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดบทเรียนที่5ครับ Be aware ตระหนักรู้อยู่เสมอหากคุณต้องการอยู่ในฐานะที่สามารถเอาชนะอันตรายหรืออุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นได้คุณต้องระวังและตระหนักรู้สภาพแวดล้อมของคุณอยู่เสมออย่างแรกที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตได้ก็คือเราต้องตระหนักรู้ว่าตัวเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างที่ผมเคยพูดใน The Library Podcast ในหนังสือของ Remember ส่วนใหญ่ที่เราคิดว่าเราลืมสิ่งที่อยากจะจำจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ลืมแต่เราแค่ไม่ได้จำเราไม่ได้ใส่ใจการที่คุณมักจะลืมสิ่งของว่าวางไว้ตรงไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณความจำไม่ดีแต่เป็นการที่คุณไม่ใส่ใจที่จะจำมันตั้งแต่แรกซึ่งมันบ่งบอกว่าคุณไม่ได้มีสติอยู่กับตัวเองว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งผมว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เรากำลังเจอกันคนใกล้ตัวผมส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากกับโทรศัพท์ท่ามกลางวงล้อมผู้คนเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเอาตรงๆจากความรู้สึกผมรู้สึกค่อนข้างแย่เวลาที่คนใกล้ตัวใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์ทั้งที่มีผู้คนรอบตัวให้เขาได้พูดคุยหรือทำปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเราลองใช้เวลาส่วนใหญ่ตระหนักรู้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาผมมีความรู้สึกหนึ่งระหว่างการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของผมรู้สึกว่ายิ่งเราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือโฟกัสกับตัวเองมากเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเราจะมีความสุขุมเพิ่มมากขึ้นเราจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราโฟกัสกับสิ่งรอบตัวเราใส่ใจที่จะอยู่กับตัวเองมันจะมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆครับคุณผู้ฟังบทเรียนที่6 Practice Humility อ่อนน้อมถ่อมตนในข้อนี้สำคัญครับถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ดูหนังที่เกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษเราจะเห็นได้ว่าพวกเขาจะไม่แสดงความหยิ่งทะนงมากนักเขาจะตอบสนองด้วยความสุขุมก่อนเสมอเวลามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับพวกเขาหนึ่งในความสำเร็จในฐานะหัวหน้าหน่วยของ Navy SEAL ก็คือการตระหนักรู้ว่าคุณไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหาบางครั้งคุณเองจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือถ้าคุณล้มเหลวในการตระหนักถึงสิ่งนี้คุณอาจมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมีหนังสือเล่มนึงที่ผมได้เคยทำไว้ในช่องนี้ครับ Extreme Ownership ของคุณเลฟเบบินในฐานะผู้เขียนเขาได้กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้นำคนใดที่เข้าใจทุกอย่างคุณไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตลอดเวลาบางครั้งคุณต้องพึ่งพาคนอื่นคุณต้องขอความช่วยเหลือได้คุณต้องให้อำนาจแก่ทีมและหลายครั้งคุณต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์บทเรียนที่7 Do small things right ทำสิ่งเล็กๆให้ถูกต้องถ้าคุณผู้ฟังเคยฟังหนังสือ Make Your Bed คุณน่าจะเข้าใจข้อนี้ดีข้อที่ผมเพิ่งพูดไปครับมาจากคำปราศัยที่พลเรือเอกวิลเลียมแฮร์รี่แมคเรเวนผู้บัญชาการหน่วยนาวีซีลเขาได้กล่าวไว้ตอนไปปาฐกถาซึ่งผู้ชายคนนี้ครับเขารับผิดชอบการจู่โจมที่สังหารบิลดินในเท็กซัสบัญญัติข้อแรกของเขาที่เขายึดถือก็คือคุณควรจัดเตียงในตอนเช้าคุณต้องเก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลกซึ่งผมค่อนข้างเข้าใจตรงนี้เขาได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าทุกๆเช้าครับครูฝึกจะมาปรากฏตัวหน้าที่พักและสิ่งแรกที่พวกเขาจะตรวจก็คือที่นอนของคุณถ้าคุณจัดที่นอนได้ดีมุมทั้ง4จะต้องเป็นมุมฉากผ้าปูตึงไม่มีหย่อนจริงๆแล้วคุณผู้ฟังอาจจะดูเป็นงานง่ายๆแต่จริงๆแล้วสำหรับนักเรียนมันค่อนข้างน่าเบื่อครับเพราะว่ามันจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วครูฝึกก็จะเล่นนักเรียนตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้กันก็คือไอ้การจัดที่นอนง่ายๆเนี่ยแหละเป็นภูมิปัญญาสุดยอดที่พิสูจน์สิ่งที่คุณจะทำในอนาคตถ้าคุณจัดที่นอนของคุณทุกเช้าเท่ากับว่าคุณได้ทำงานชิ้นแรกของวันสำเร็จ มันให้ความรู้สึกพึงพอใจและกระตุ้นให้คุณกล้าลงมือทำงานชิ้นต่อไปและชิ้นต่อไปจนเมื่อจบวันงานเดียวที่คุณทำสำเร็จในตอนเช้าอาจเป็นงานที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงโลกได้ในงานที่คุณจะทำต่อไปนี้เพราะสุดท้ายการจัดที่นอนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเป็นการตอกย้ำความจริงว่าทุกสิ่งเล็กๆในชีวิตของคุณมันมีความสำคัญถ้าคุณทำงานชิ้นเล็กๆไม่ได้คุณก็ไม่มีทางทำงานที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ได้บทเรียนที่8ครับ Be happy and if you can't be happy fake it จงมีความสุขหรือถ้าคุณไม่มีความสุขคุณก็แกล้งว่าคุณมีความสุขความจริงแล้วครับการฝึกซีลมันอาจจะฟังดูโหดร้ายในบางครั้งมันอาจจะดูรุนแรงแต่สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกให้ตัวนักเรียนดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาในระหว่างการฝึกครับผู้เขียนบทความนี้คุณแมคราเวนเขาได้กล่าวไว้ว่าผู้ทดสอบทุกคนจะอยู่ที่บ่อโคลนซึ่งเป็นที่ที่น้ำทะเลแห้งนักเรียนทุกคนจะต้องไปยืนในบ่อโคลนให้ตัวเหนียวเนอะพร้อมที่จะถูกแมลงถูกโคลนกืนกินซึ่งถ้าคุณผู้ฟังยังคิดภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังหากให้ผมเลือกระหว่างวิ่ง20กิโลเมตรกับลงไปแช่ในบ่อโคลนผมเลือกวิ่งครับเพราะว่าตอนอยู่ในบ่อโคลนความเหนียวจะทำให้ตัวคุณรู้สึกทรมานแถมโคลนเหล่านั้นยังเป็นตัวเรียกแมลงและยุงชั้นดีและที่สำคัญกว่านั้นก็คือบางวันเหล่านักเรียนจะต้องอยู่กับโคลนทั้งวันครับมันทำให้นักเรียนร้องไห้ออกมาได้เลยทีเดียวในขณะนั้นครูฝึกจะบอกกับนักเรียนว่าครูฝึกจะไม่ปล่อยให้พวกเขาออกจากบ่อโคลนจนกว่าจะมีนักเรียน5คนลาออกซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าช่วงเวลาที่แช่ในบ่อโคลนเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดและผมก็ยังจำได้ค่อนข้างชัดเจนครับแต่สิ่งที่หน่วยนาวีซีลทำก็คือเขาแกล้งว่าเขาไม่เจ็บปวดเสียงฟันกระทบกึกกักและเสียงคลางสะท้านเพราะความหนาวดังจนทำให้แทบไม่ได้ยินอะไรอีกและแล้วก็มีเสียงหนึ่งกังวานขึ้นมันก็คือเสียงเพลงนั่นเองครับพวกเขาร้องด้วยความกระตือรือร้นจาก1เสียงกลายเป็น2กลายเป็น3และไม่นานทุกคนก็จะร้องเพลงไปด้วยกันการเริ่มต้นร้องเพลงจากคนใดคนหนึ่งมันทำให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามีใครคนหนึ่งสามารถหลุดพ้นจากความทรมานนั้นได้คนอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันการยืนอยู่บนโคลนและความหนาวเย็นยะเยือกที่มันคงอยู่กับร่างกายของพวกเขามันจะเบาบางลงและสิ่งเหล่านั้นมันมาจากการที่นักเรียนให้ความหวังซึ่งกันและกันครับบทเรียนที่9ครับ Persevere don't ring the bell อดทนอย่าสั่นระฆังพูดง่ายๆก็คืออย่ายอมแพ้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามวิธีหนึ่งที่การฝึกซีลก็เหมือนกับคนอื่นๆในโลกมีวิธีง่ายๆในการเลิกคุณจะยอมแพ้ตอนนี้เลยก็ได้คุณบอกตัวเองว่าคุณไม่เอาแล้วแล้วคุณก็เดินไปสั่นระฆังก็ไม่มีใครทำอะไรคุณแล้วครับและสิ่งที่มันตลกก็คือระฆังที่นักเรียนจะต้องไปสั่นเวลาลาออกนักเรียนจะมองเห็นอยู่ตลอดเวลาสมมติคุณกำลังฝึกอยู่คุณท้อมากคุณหันไปคุณเจอระฆังเป็นผมก็รู้สึกอยากลาออกครับมันเป็นการส่งสัญญาให้นักเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคุณจะลาออกเลยก็ได้ถ้าคุณต้องการเลิกคุณก็แค่เดินไปสั่นระฆังคุณจะพาตัวเองมาลำบากทำไมสั่นระฆังคุณก็ไม่ต้องตื่นตีห้าคุณเดินไปสั่นระฆังคุณก็ไม่ต้องว่ายน้ำกลางน้ำเย็นเฉียบคุณไปสั่นระฆังคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาวิ่งทุกวันคุณไม่ต้องมาออกกำลังกายหนักๆคุณไม่ต้องมาเจอความโหดหินของการฝึกคุณก็แค่เดินไปสั่นระฆังอยู่ตรงนั้นเองคุณก็เห็นนี่แหละครับคือการเล่นกับจิตวิทยาของนักเรียนผมว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทำให้นักเรียน 75% ไม่สามารถผ่านการฝึกได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือครูฝึกเขาจะให้นักเรียนรู้ว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนโลกคุณอย่าสั่นระฆังนั่นโดยเด็ดขาดเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากจะเป็น special one คุณจะต้องไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม whatever it takes ครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟัง9ข้อนี้เป็นข้อที่ผมค่อนข้างเชื่อว่าเราสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นบทเรียนที่ผมค่อนข้างชื่นชอบครับและถ้าหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือจาก The Library Shop ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างหนังสือทุกเล่มเนื้อหาทั้งหมดเป็นเนื้อหาที่ผมคัดกรองมาให้คุณผู้ฟังอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองอ่านหนังสือเล่มนั้นสักครั้งในชีวิตครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ